Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bakıda 40 ildir tüstü bacaları təmizlənmir. Neçə adamın həyatına bahis olan dəm qazı da elə təmizlənməyən tüstü bacalarından yaranır. 130 min kitablı oxucusuz kitabxana. 19 ildir vaqonda yaşayan köçkünlər. Azadlıq Live-da günün sualı isə belədir ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova hansı sualı verərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq qəzeti fevralın 18-də çap olunmaya bilər. Qəzetin məlumatına görə Azərbaycan nəşriyyatı onlara xəbərdarlıq edib ki, qəzetin fevralın 1-nədək çap xərclərinə görə nəşriyyat 18342, kommunal xərclərə görə isə 1064 manat borcu yığılıb. Nəşriyyat rəhbərliyi bildirib ki, borclar ödənilməsə fevralın 18-dən qəzetin çapı mümkün olmayacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru müavini Rahim Hacıyev isə bildirib ki, Qasit Mətbuat Yayın firması qəzetə olan 69000 manat borcunu ödəməkdən imtina edir. Bir yandan da devalvasiyadan sonra kağız və çap xərci kəskin bahalaşıb. Başqa bir ciddi problem isə reklam bazarının üzümüzə bağlı olmasıdır. Buna görə də redaksiya ağır maliyyə böhranını yaşayır. Azadlıq qəzeti 1989-cu il dekabrın 24-dən çap olunur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fevralın 18-də Gəncəyə nəzərdə tutulan səfəri təxirə salınıb. ANS-in Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə bu, havanın dumanlı olması ilə bağlıdır. Buna görə də Türkiyə Prezidentinin təyyarəsi sabah Gəncəyə yox birbaşa Bakıya düşəcək. Səfirliyin məlumatına görə çox güman ki, Gəncədə planlaşdırılan görüş də Bakıda keçiriləcək. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 18-də Azərbaycana gələcək. Onun Gəncədə Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak ki planlaşdırılırdı. Daha 3 keçmiş MTN əməkdaşının həbs müddəti uzadıldı.
Sabah rayon məhkəməsi keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin keçmiş əməkdaşları Orxan Osmanov, Akif Əliyev, İmam Mahmudov və Mehman Abdullayevin həbs müddətini uzadıb. Hakim Rauf Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda onların həbs müddətləri daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, Eldar Mahmudov 2015-ci ilin oktyabrın 17-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən azad edilib. Bundan sonra MTN-in bir sıra ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri həbs olunub. Onlara qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə, sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə və digər cinayətlərlə başqa ittihamlar irəli sürülüb. Həmçinin bundan əvvəl MTN-in Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Füzuli Əliyev və daha 6 nəfərin həbs müddəti uzadılıb. Qeyd edək ki, MTN hadisələrinə görə ümumilikdə 65 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Xocalı faciəsini törədənlərdən 39 nəfər barəsində axtarış davam edir. Bu barədə Hərbi Prokurorluğun xüsusi istintaq şöbəsinin rəisi Rauf Məmmədov Milli Məclisdə keçirilən ictimai müzakirələrdə məlumat verib. O bildirib ki, Hərbi Prokurorluq bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 231 nəfər barəsində tam məlumat toplanması və tapılması üçün istintaq əməliyyat tədbirlərini davam etdirir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı 366-cı Rusiya alayının köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri Xocalı şəhərini işğal edib, şəhəri tərk etmək istəyən din sakinlər kütləvi qətli yetirilib. Həmin hadisələr zamanı 613 nəfər qətli yetirilib, 1275 nəfər əsir düşüb, 150 nəfər isə itkin düşüb. ABŞ Prezidenti Barack Obama Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Suriyadan müharibəyə yox, sülhə çağırıb. O, belə bir bəyanatla fevralın 16-sında Şərqi Asiya sammitindən sonra Kaliforniyada jurnalistlərlə görüşdə çıxış edib. Obama deyib ki, Suriya ordusu Rusiya təyyarələrinin dəstəyi ilə ilkin olaraq uğur qazana bilər, amma hazırda ölkənin 4-də 3-ü onların nəzarətində deyil. Obama deyib ki, Suriyanı müttəfiq kimi daimi əlində saxlamağa çalışan Rusiya bu ölkənin bərpasına milyardlarla dollar vəsait xərcləməlidir və iqtisadiyyatına bugün baxanda bu Rusiyaya çox baha başa gələcək. Ölkə tamamilə dağılıb, ona görə ki, Bəşər Əsəd buna hazır idi və Rusiya bütün bu prosesin iştirakçısı olub deyə Obama vurğulayıb. Obama qeyd edib ki, Rusiyanı Suriyada müdaxilə etməyə vadar edən Suriya rejiminin zəifliyi olub. ABŞ prezidenti sonda deyib ki, Suriya münaqişəsinin dinç yolla həllinə kömək eləmək Putin üçün ağıllı hərəkət olardı və bu həftə başlanmalı olan barışa buna imkan açır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada bəyan edib ki, onun ölkəsi Suriyanın şimalında təzə bir Kürt dayaq nöqtəsi yaradılmasına imkan verməyəcək. O, fevralın 17-sində bildirib ki, Türkiyə Suriyadakı Kürt yaraqlarının mövqeylərini vurmaqda davam edəcək.
Bugün angajman kurallarımız ülkemize yönelik silahlı saldırılara karşılık vermekten ibaret olabilir. Ama yarın gerekirse aynı kurallar ülkemize yönelik her türlü tehdidi kapsayacak şekilde genişleyebilir. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Buradan açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. Güney sınırımızda yeni bir Kandil'in oluşmasına asla izin vermeyeceğiz.
Qeyd edək ki, Ankara bu qrupu, Kürt qruplarını PKK-nın Suriyadakı hərbi, yerli hərbi qanadı hesab edir. Erdoğan deyib ki, ABŞ Türkiyə və ya Kürt yaraqlarının tərəfini saxlamasına aydınlıq gətirməlidir. Qeyd edək ki, ABŞ Suriya rejimi ilə mübarizə aparan Kürt qruplarını dəstəkləyir. Məlumatlara görə, Kürt qruplaşmalarının son döyüşlərdə Türkiyə sərhədi yaxınlığında digər üsyançı qruplardan xeyli ərazi zəbt edib. Bu, Ankaranın ciddi narahatlığına səbəb olub. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenkonun Bakı-Kivşina partiyası hakim koalisiyadan çıxıb, partiya hakim koalisiyanı xalqı uçurma, dağılmaq həddinə çatdırmaqda günahlandırır, itham edir. Bunu fevralın 17-sində partiyanın lideri Yuliya Timoshenko bəyan edib. O, digər deputatları da koalisiyadan çıxmağa çağırıb və onu Klan koalisiyası adlandırıb. Qeyd edək ki, Bakı-Kivşina və Radikal özünə kömək partiyalarının fraksiyaları bundan əvvəl başnazir Arseni Yatsenyukun etimadsızlıqdan yayına bilməsinə görə parlamentin sessiyasını boykot ediblər. Özünə kömək partiyası bu səsvermənin hökumətin abırsızcasına devrilməsi adlandırıb və prezident Petro Poroshenkonu bunda iştirakə görə ittiham edib. Qeyd edək ki, fevralın 16-da keçirilən etimad səsverməsində 194 deputat Yatsenyukun əleyhinə səs verib, bunun getməsi üçün isə azı 226 səs lazımdır, amma qaydaya görə məsələyə növbəti sessiyalarda yenidən qayıdıla bilər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bakıda 40 ildir tüstü bacaları təmizlənmir. Məhz bu tüstü bacalarının təmizlənməməyi dəm qazından hər il yüzlərlə insanın zərər görməsinə, hətta həyatını itirməsinə səbəb olur. 65 yaşlı Kifayət Səfərova deyir ki, hamamdaydım, ancaq gözümü açanda özümü xəstəxanada gördüm. Nə yaxşı ki, gözümü aça bildim, yenidən həyata qayıtdım. Yoxsa dəm qazı məni də aparacaqdı. Deyir, həmin an ümumiyyətlə heç nə, iyi yaxud baş ağrısı hiss eləməyib. O deyir ki, oğlu tez tərpənib onu hamamdan çıxarmasaydı, bəlkə də indi bizimlə danışa bilməyəcəkdi. Ancaq hamının Kifayət Səfərova kimi bəxti gətirmir. Dəm qazından zəhərlənənlərin, ölənlərin dəqiq statistikası aparılmasa da, hər il zəhərlənənlərin sayı bir neçə yüzə çatır. Qış aylarında az qala hər gün oxşar xəbərlər yayılır. Müxbirimiz əvvəlcə Sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib.
Çox ağır fəsadlar var. Eşidirik də, televizində görürük eşimizə.
Xəridən bir gəlməlidirlər, maraqlanmayın. Mən həmişə borçunu açıq qoyuram. Səhər dur açıram ki, iyi təmizlənsin, evdə ola bilsin ki, olsun, mən hiss eləməyim, sonra yandırıram.
Dövlət qurumları sovetin vaxtında onlar hamısı olur. Vaxtı-vaxtında gəlirdilər, təmizləyirdilər də binalarda, şeylər. Başına qoymaq olmadı. Yəni qurum var idi, bu işlə məşğul olur. Sovet dağılandan sonra bunlar hamısı ləğv olur.
Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir ki, dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı mərkəzə ağır və orta ağır vəziyyətdə olanlar müraciət edirlər.
Dəm qazından ilərində hardısı 200-dən çox. Bizə ağır zəhərlənmə də gəlir, amma qalan tədbirləri görürük və o ağır vəziyyətdən çıxardırıq. Bəzi adamlar bizim mərkəzə gətirildi. Bu qayda qanuna riayət olunsa, hadiseler olmaz. Bu kapalı mühitte olur. Ve bu esasen de hamam odağında oradaki gazla ya kardeşten gazı, metan gazı yanında amele gelir ve onun bu konsantrasyasından asıl olarak havada olan konsantrasyon onun toksiki təsiri ondan ileri gelir.
Həkim deyir ki, dəm qazından zəhərlənmiş adam havaya çıxarılmalı, təcili həkim çağırılmalıdır. Uzun illər Azərqaz İstehsalat Birliyində çalışmış, hazırda müstəqil ekspert kimi fəaliyyət göstərən Nüsrət Qasımov deyir ki, dəm qazı yanma prosesinin düzgün getməməsindən yaranır. Dəm qazını əsas yaradanlardan biri təmizlənməyən tıxanmış tüstü bacalarıdır. Ekspertin sözlərinə görə hazırda Bakıda tüstü bacalarını təmizləyən bir qurum yoxdur.
Tüstü qızdırıcılar, digər evi qızdıran cihazların tüstü bacası var. Tüstü bacasından çıxarılmalıdır evin damından yarım metr hündürə ki, zəhərli qazlar atmosfera atılsın. Tüstü bacasında cihazın gücündən asılı olaraq ölçüsü var. Diametri 10 cm-dən 15 cm-ə qədər çatır. Qızdırıcılar yaxındır. Tüstü bacaları evlərdə təmizlənir. Bunu həyata geçirən bir qurum yoxdur. Qurum olmalıdır. Orada mütəxəssislər olmalıdır ki,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, dəm qazından qorunmağın bir yolu kimi tüstü bacaları heç olmasa 2 aydan bir təmizlənməlidir. Bəs Bakı sakinləri tüstü bacalarını necə təmizləyir? Müxbirimiz onların da fikirlərini soruşub. Onlar deyirlər ki, biz heç bilmirik buna görə hara müraciət eləyək, özüm də ki, təmizləməkdən ehtiyat eləyirəm. Tüstü bacasını kim təmizləməlidir dəyək bilmirəm, ancaq yəqin Azəriqaz eləməlidir. Bu müxtəlif cavablardır. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İbrahim Kərbalayev deyir ki, tüstü bacalarının təmizlənməsi qurumun səlahiyyətinə daxil deyil.
Mənzillərdə tüstü bacalarının təmizlənməsi ilə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məşğul olmuş. 2015-ci ilin 12 ay ərzində 255.919 mənzələ texniki baxış xidmət işləri həyata keçirilir tərəfindən. Hər hansı bir qüsur aşkarlanırsa, mənzil daxili qaz xətlərində, mənzilin qaz təhsilatı müqabilənin şərtlərinə uyğun olaraq sizdən dayandır. Ən əsası vanna otağında təbii qazla işləyən su qızdırıcısı uğraşdırılan vanna otaqların həcmi həmin o təhlükəsizlik normativ texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməlidir. Qapının çölə açılması, qapının aşağı hissəsində nəfəsliyin olması şərtdir. Sonra ən əsası isə dubadası və havalandırma sistemi işləs əziyyətdə olmalıdır. Qazın tərkibi tam təmizdir, qaz yoxlanılır, sertifikat verilir, qeyd edilir ki, ümumiyyətlə ən təmiz qazlardan biri Azərbaycan qazı. Tərkibində heç bir problem yoxdur.
Bir neçə ay əvvəl dəm qazından həyatını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş 65 yaşlı Kifayət Səfərovada həmin hadisədən sonra tüstü bacasını təmizləmək istəyir, ancaq hansı orqana müraciət edəcəyini bilmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycanda ənənəvi kitabxana deyəsən əhəmiyyətini itirir. 130 min kitablı oxucusuz kitabxana. Bir kənddə 3 oxucu ayağı dəyməyən kitabxana olmağındansa biri olsun, amma müasir tələblərə cavab versin. Bunu Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun müdürü Lətifə Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə belə kitabxanaların sayı çoxdur. 2 il əvvəl Maliyyə Nazirliyi kitabxanalarda monitoring aparanda nəticə onları narahat salmışdı. Yəni bizi kitabxanaların oxucular, bəzi kitabxanaların oxucuları azdır, tədbirlər keçirilmir, imza günləri təşkil olunmur, yerli müəllifləri dəvət eləmirlər. Biz də tez-tez monitoring aparırıq, üzə çıxan faktları ört-bastır eləmirik, əksinə deyirik, çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışaq, kitabxana 21-ci əsrə uyğun olmalıdır.
Əsas məqsədimiz bizim kitabxanalarımızı dünya kitabxanalarının səviyyəsinə çatdırmaq, deməli, reformalar, islahatlar keçirmək və bizim kitabxanalarımız Avropada olan kitabxanalar kimi deməli, oxucunun gözünü oxşayan kitabxanalar olsunlar. Yəni, oxucunu özünə cəlb edən kitabxanalar olsunlar. Kitabxanaçılar savadlı olsunlar, öz peşəsini sevsinlər, öz işlərini sevsinlər. Bizim əsas məqsədimiz bax budur. Buna görə də deməli biz monitorinqlər keçirdirik. 2012-ci ildə isə Maliyyə Nazirliyi çox böyük monitorinq keçirmişdi bizim kitabxanalarda və monitorinqin deməli nəticələri onları heç də qane etməmişdi. Heç də qane etməmişdi, yəni onlar kitabxanalardan narazı qaldı. Yəni oxucusu azdır kitabxanaların, deməli tədbir az keçirdirlər, imza günləri keçirmirlər, yerli yazarları dəvət eləmirlər, yerli deməli ziyalılarla görüşlər keçirmirlər. Bax biləncinə, yəni onlar bax bu onları narahat edirdi. Bu problemlər onları narahat edirdi. Və onlar öz narahatçılıqlarını da bizə bildirdilər. Sonra biz özümüz monitorinq keçirmişik. Yəni biz problemlərimizi bilirik və biz çalışırıq o problemləri aradan qaldırmaq. Aradan qaldırmaq. Nəinki onları öz pastır eləmək. Yəni ki, qoy qalsın, qoy bu kitabxana qalsın, qoy bu tökülsün, uçulsun, yəni qəza vəziyyətinə düşsün. Amma ki, yox, qoy qalsın. Bax, adı olsun ki, bu kitabxanadır. Axı onun heç adı da kitabxanadır, heç özü də kitabxanadır. Yəni, kitabxana 21-ci əsrin informasiya mərkəzi olmalıdır.
Ölkədə 2800-ə yaxın kitabxana var. Onlardan biri Respublika Gənclər Kitabxanasıdır. Müxbirimiz ora gedib, oxucusu var mı? Oxucular istədikləri kitabları tapa bilirlərmi? Bu kimi suallara müxbirimiz cavab tapmağa çalışıb. Bakının Yasamal rayonunda yerləşən və 130 min kitabın saxlandığı kitabxanada kitabxanaçılardan başqa heç kimsə olmayıb. Oxu zalının qapısı bağlıdır. Kitabxananın müdürü Tahir Sadıqov deyir ki, indi kitabı oxu zalında oxumaq istəyən oxucular yoxdur. Daha çox götürüb evdə oxumağa üstünlük verirlər. O, əsas oxucularının gənclər olduğunu söyləyir. Deyir ki, kitabxana Yasamal rayonunda universitet və kollejlərin daha çox olduğu ərazidə yerləşir, əsasən tələbələrlə işləyirlər. Əgər oxucu gəldiyi kitabxanadan axtardığı kitabları tapmasa, bir də o kitabxanaya gəlməyəcək. Əlbəttə ola bilər ki, istədiyi kitab bizdə olmasın. İndi elə bir sistem yaradılıb ki, o sistemə daxil olmaqla bizdə olmayan kitabın hansı kitabxanada olduğunu görə və bu barədə oxucuya məlumat verə bilirik. Kulturoloq Aydın Xan Əbilovun fikrincə, işçisi 120-180 manat maaş alan kitabxanaları dünya səviyyəsinə qaldırmaq inandırıcı görünmür.
Yəni də həmin kitabxanalarda çalışan əməkdaşların özləri də 120 manatdan 180 manata qədər məvacib alırlar. Sözsüz ki, belə ağır şəraitdə kitabxanaların işinin dünya səviyyəsinə qaldırılmasından heç cürə danışmaq olmaz. Hal-hazırda ənənəvi kitabxanaların inkişafı bütün dünyada ləngiyir. Dedim ki, artıq bu ənənəvi kitabxanaların özünün həm iqtisadi cəhətdən, həm mədəniyyət baxımından, həm də intellektual baxımından inkişafı üçün stimul yoxdur. Dövlət əgər kitabxanalarla bağlı hansısa layihələr həyata keçirsə, mütləq və mütləq elektron kitabxanaların və Azərbaycanda olan kitab fondlarının, kitabların elektronlaşdırılması ilə bağlı xüsusi kapital buraxmalıdır və xüsusi layihələr həyata keçirməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, layihə işləmək lazımdır, proqram işləmək lazımdır ki, həmin rayon kitabxanalarında olan kitabların əksəriyyəti, yəni hətta 100% hamısı, nəşrlərin hamısı elektronlaşdırılsın, PDF-ləşdirilsin və internetdə yerləşdirilsin.
Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova sual vermək imkanınız olsaydı, nəyi soruşardınız? gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Emil Şirinov yazır, Fövqəladə Hallar Naziri, bəs yeni tikilmiş binalara qaz verilmə əngəli nə vaxt aradan qaldırılacaq? 6 ildir binamızda bütün işlər bitib, 90-95% də yaşayış var, amma qaz nədir, heç ördək də vermişsiniz bizlərə. Bütün maniələri aradan qaldırın, qaz verin binalara, millət yazıqdır, valla. Bunu Emil Şirinov yazır. Tali Yaxud Tali Vahid yazır, görüşüb deyiblər ki, ya içəri gedirsiniz, ya da sökürük. Azərbaycan nə vaxt yuxudan duracaq? Dünənki görüş barədə dinləyicimiz yəqin ki yazır. Kəmaləddin Heydərov tikinti üzrə sahibkarlarla görüşürdü. Azad demokratik qurtuluşa doğru imzalı dinləyicimiz yazır ki, büdcədə pul yoxdursa nə ilə tikirlər? Milləti boş söhbətlərlə 23 ildə alladılar, Sovetski göz qabağındadır. Ya da tikinti adı ilə Ərəbistandan kredit almaq istəyirlər, bu YAP rejimi nə edəcəyini çaşdırıb. Əgər iqtisadiyyatda böhran, bankrota düşüblərsə, bu fırıldaq nə məqsədə istifadə ediləcək? Zəkiyə Məmmədova yazır, düz deyir, mani olmayacaq ona görə ki, daha sahibkar qalmayıb. Binaları tikən də bunların özləri ya da qohum əqrabalarının adını olan şirkətlərdir. Yuxarı kürsüdə arxası olmayan sahibkarları çoxdan məhv eləyiblər. Vaqifzadə yazır, sual, bəs niyə indiyə kimi o belə olub? Qeys Həsənov yazır, o maniyələr niyə olurdu ki, soruşan varmı? Deməli, yenə də olacaq. Kəmaləddin Heydərov sahibkarlarla görüşəndə dedi ki, tikintiyə maniyələr aradan qaldırılmalıdır, qaldırılacaq. Zöhrab Novruzov yazır, ağlı başında olan sahibkarlar artıq bunların nağıllarına qulaq asmır. Söhbət eləyir öz üçün. Pərviz Salman yazır, niyə tikinti materiallarına vergi alınmayacaq, dövlət büdcəsinə ziyan olacaq axı? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 16-1 final mərhələsinin ilk oyunları davam edir. Fevralın 17-sində daha iki görüş keçirilir. İtaliyanın Roma klubu doğma meydanda Madridin Real klubunu qəbul edir. Wolfsburg isə səfərdə Belçikanın Gent klubu ilə qarşılaşır. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır. Borussiyanın yarım müdafiəçisi İlçay Gündoğan komandadan ayrılmaq qərarına gəlib. Bild qəzetinin yazdığına görə o klubla müqaviləsini yeniləmək istəməyib. 25 yaşlı futbolçunun Borussiya ilə müqaviləsi 2017-ci ildə bitirdi. Borussiya artıq mövsümün sonunda onu satmağı götür-qoy eləyir. Gündoğanla Real, Juventus və Manchester United klubları yaxından maraqlanır. Bu mövsüm Bundesliga-da 20 oyun keçirən Gündoğan bir gol vurub, iki məhsuldar ötürmə verib. Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski isə komandadan getməyəcəyini bildirib. Almanya mətbuatının yazdığına görə Lewandowski deyib ki, bir çox klub onunla yaxından maraqlanır, amma burada qalmaq istəyir. Çünki Bavariyada çox gözəl kollektiv var, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, onunla Real və Paris Saint-Germain klubları yaxından maraqlanırdı. Lewandowski bu mövsüm Bundesliga-da keçirdiyi 21 oyunda 20 gol vurub. Və sonda hava haqqında fevralın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında gün ərzində ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 5-7 dərəcə isti, günün birinci yarısında 9 dərəcəyə dək isti, günün ikinci yarısında isə 3-5 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin gecə və səhər bəzi yerlərdə dumanlı, çiskinli gün ərzində ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 2-7, gündüz 8-13 dağlarda gecə və gündüz 1-6 dərəcə istilik, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə də isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünənin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov tikinti sahibkarları ilə görüşdü. Dedi ki, tikinti üçün bütün maneələr aradan qaldırılacaq. Dinləyicilərimiz bu barədə Facebookda nə yazırlar? Kamil Süleymanov yazır, qurtların içində çətin iş görmək olar indiki vaxtda, hamısı vəzifədən getməlidir, kim öz biznesimi bunlara verər. İşi qur, sonra Kəmaləddinin adamları səndən alsın, bura Azərbaycandır, rüşvət ölkəsi. Siyavuş Allahverdiyev yazır, çünki özlərinindir, ona görə Fərid Mehdi yazır, basıb bağlayırlar, bu ölkədə gələcəyə işıq yoxdur. Əlik Rıbak yazır, Barmek İnci Akku. Xalik Bahadır Barmekin acı taleyini xatırladılar. Xalik Bahadır yazır, tikinti şirkətlərinin indiyə dək keçirməsi olduqca çətin, böyük rüşvət baxımından maniyələr yaradanlar indi belə maniyənin olmayacağını bildirirlər. Necə bir bandit dövləti qurduqlarını beləcə özləri doğruluyurlar qarşılaşdıqları qorxu üzündən. Həkim ginekoloq imzalı dinləyicimiz yazır, xalqın 75% acından olur, ölür, ay məmur. Zülfüqar Qıpçaq yazır, ay millət bunu inanmayın, dediklərinin verdiyi sözün hamısı yalandır, heç bir tikinti iş olan deyil. Ölkə düşüb quyunun dibinə, pul yoxdur ölkədə, hamısını yiyib özlərinə yığıblar. Elşad Xıdırov yazır, hamı qaçıb gedib, indi təzə qaz axtarırlar, özləri özlərindən ala bilmirlər, xalqda da pul yox. Yaxasını tutub sirkəliyəsən ki, bu ölkənin günahı nə idi ki, aç qurt kimi dağıtdınız. Ayas Hüseynov yazır, nə yaxşı etiraf edir, deməli, indiyə qədər mane olmaqdan başqa bir iş görməyiblər. Gülnarə Canəliyeva yazır, yalan, tam iflas böhranın içindədirlər. Elman Hammədov yazır, bu dövləti dağıdıblar, indi də cəmatın evini yıxırlar. Əli Verdiyev yazır, nağılların sayı artır, quzunu qurda tapşırıblar. Fərid Əskərov yazır, çox maraqlı sual verir ki, yəni tutaq ki, tikildi, bəs kim alacaq o şirkətlərdən evi? Mikail Qarayev yazır, qanunsuz maniyələr heç zaman olmuyub. Əfsun Xəldov yazır, mikrorayonda kimə nə deyib sökürlər, heç bir sakinin xəbəri yoxdur. Kəmaləddin Eydərov dedi ki, Bakıdakı 9 mikrorayonun hamısında 5 mərtəbəli, 7 mərtəbəli, 9 mərtəbəli köhnə binalar tikiləcək, söküləcək, yerində yeniləri tikiləcək, bunun konsepsiyası hazırlanır. Aqil Cavadov yazır, illərdir yalandan çox şaxəli, güclü iqtisadiyyatımızın, güclü təhsilimizin olduğunu elan edən, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə rüşvət xor, savadsız bir ölkə kimi tanıdan, xalqı bugünə salan hökumət və hakimiyyəti tərifləməkdən başqa heç nə bacarmayan deputatlar. Balabəy Quliyev yazır, nəyə də olmalıdır ki, bu milləti rəzil gününə qoyublar, indi ayılıblar ki, daha olmayacaq. Bu ifadələrin özü elə dövlət səviyyəsində korrupsiyanın olması barədə dövlət rəsmisinin etirafı deyilmi? Marif Caniyev yazır, görünür Hacı Bala düz deyirmiş, bu millətdə bir kişilik qalmayıb ki, durub bunların cavabını versin. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ağlay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay ey.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cəlan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölge yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam boyunca. Bu...
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cəlan türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cəlan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özəlliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cəlan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cəlan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cəlanların taleyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cəlan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzi izləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Ninnə yavrum, ninnə, əsmər yarım, ninnə, ninnə, ninnə.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cəlan türkmanları haqqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cəlan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevdə xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cəlan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cəlan təpələrində İsrail ilə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi Güneydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmış. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazax, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyədə yazmırdı və bunu harada bilirdiniz Sovet vaxtında? Sovet
sonra bir sərhəd daşılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cəlan türklərindən bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bu yazıların İsraili işğalçı göstərir, xalqı yerindən sürgün eləyən, xalqın başını oynasa nə olur? Burada belə çıxır ki, türk xalqı ayağa qalxıb öz soydaşlarını müdafiə eləməlidir. Əhval ruhiyyəsi var. İsraillə münasibəti körlər. Bir qismi də deyirdi ki, Suriya ilə bizim münasibətlərimiz yeni-yeni düzəldiyi halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiyə ilə Suriyanın münasibətləri yenə mi körlansın?
lazım. Əslində mənim məqsədim nə İsrail ilə, nə Suriya ilə Türkiyənin münasibətlərinin korlanması demək deyildi. Mənim məqsədim necə deyirlər həqiqəti ortaya qoymaq, insan haqlarını müdafiə eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O dövrdə hardasa da 2000 neçənci il idi. Bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu. Biri jurnalda elmi məqalə idi. Solan Türklərinin qədəri, yəni taliyi. Biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi. Elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o dövrdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsədə qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Colanı mən önə çəkdim, çünki Colan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanı idi. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Gür, Türk, Ərəb, hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdi rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylənilir. Ancaq indi gəlin görək bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilirmi? Yox, bilmir.
Burada mı? Neden?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışa bilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik, deyirəm ki, bəs ilə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə Türkiyə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda bizdə hamı şey, rus dilini yaxşı
bəli,
deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var, elə mi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, və sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlarla işləyə bilsin. Deyirəm, bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən, uşağının vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləsin ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələn, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçsizlər. Tez-tez də xüsusən xaricilər məndən xəbər alırdı, türkiyəllər canlar. Deyir, Azərbaycana gedirik. Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curtlar var. Bunları başa düşürük. Bu Bakı neçsizlər kimlərdir? Qalırdım ki, nə deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan-filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçsiz. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələn, başqa-başqa xalqlardandır, gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, nəlum, həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxı, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o Culanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayırlar. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndlər idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındır, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni məsafə hardasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Shirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yahudi dövləti qurulsun. Axı, Yahudi dövləti burada Osmanlı hakimi idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yahudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hindilf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ildə kimi orada yaşadı, onun üçün. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideologiya ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yönlərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi. Nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi. Hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üstünlü bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onları sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir. Özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı. Böyük sensasiyaya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Sıravi xalq yox, yaşayışını, evini, eşiyini qoyub, heç biri mücərrət bir yerə, dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca tədricən harda yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, Kürtlər güclənsin, Kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış Kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi millət var. Kürtlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı Kürtlərə silah verməyi, Kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda türkmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taliyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Yaşayışdır. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Çolan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Çolan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıkları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Colan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamısınız?
Olmuşam, olmuşam. Doğrudan mı? Ne güzel. Hətta qəribə burasıdır ki, məsələ mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxan ondan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyaret elədim. Yanımda Hələfdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdi, söhbət elədi, Türk olduqlarından o mücrürlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, ged ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldilər, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi, kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan çəkirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçirək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimilə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələ, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmənistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cırılan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini Türkmən adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər. Özlərində dediyim kimi də türkman adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdim. Ağaclar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş ürəyim təzələndi. Al almanın dördünü, sev gözəlin mərdini, sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attım birisinə, bəni çoban etsinlər qızların sürüsünə. Aya baxdım ay bəyaz, qıza baxdım qız bəyaz, cübə baxdım paraz, dedim bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltlik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunub ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilmirik toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatlar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cırılan türklərində bugün indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cırılan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Cəlan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri həm də inancları qoymuşum. Və bunlar da xalq inancları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inanclarla, Türkmenistanda 6 aydakı inanclarla eynidir. Yas mərasimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, nisayirlərə qız verməzdir. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmenlərdən qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslam'a yaxın olsalar da haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, italyanlara qarşı vuruşan bu Cəlan türkmenləri sonra qonşu olan nisayirlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanış gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədə də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Cəlan türkmenlərinin siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlarda necə işlədilir, bizdə necə işlədilir?
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədərdir bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiqlaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaiq sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alındı ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Hı-hı. Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvan.
Bəli, bəli.
Biz onu dəyişmişik ərəbin məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Deyim, bu onu göstərir ki, başqa faktlar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələn bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk baxışdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal sayılır. Ancaq ələvilərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına, qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o nüsayirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə, həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, gözəl verilişlər hazırlayırsınız, böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan. baxsan oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevdə xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlar da, Cəlan türkmanlar da belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq.
Bəli.
Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harada deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm qədər. Bəzən qəzetlər, jurnallar, adamın ürəyi ağrıyır ki, məsələn, sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki,
Azadlıq
azadlıqdan yaratılan kəsin verilişi.
Eyb yox. Çox sağ olun, Əlməlim.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Cəlan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Cəlan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam Esmer yarın minnet